la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Doru Parascineț.
Suntem din nou împreună și gândul nostru se îndreaptă spre Dumnezeu, pentru că și această ocazie este de fapt o chemare a cerului către dumneavoastră și către inima mea. Nu sunt aici departe de voi doar ca să stau în casele dumneavoastră prin intermediul tehnologiei. Sunt aici împreună cu dumneavoastră ca să ne întoarcem cu gândul nostru spre Creatorul nostru. Vă salut cu toată deschiderea și mă bucur din nou că există interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la ceea ce a fost frumos astăzi. Gândiți-vă la lucrurile pe care dumneavoastră le-ați făcut și v-au creat plăcere. Probabil că nu v-ați întrebat care este semnificația sau sensul plăcerii. Nu v-ați gândit de asemenea ce răspuns aș putea să ofer lucrurilor care îmi produc plăcere. Cert este că ne învârtim în jurul fiecarei zile, căutând de foarte multe ori să ne satisfacem plăceri mai mari sau plăceri mai mici. Așa că nu putem să scăpăm de provocarea acestui subiect. Iar din perspectiva creștină, din perspectiva celor care au alături de ei gândirea, filozofia prezenței și existenței lui Dumnezeu în viața individului, cu siguranță că problema plăcerii creează multe dificultăți. Ce fac cu ea? Cum o gestionez? Până unde pot să spun că într-adevăr este o plăcere nevinovată? Și de unde pot să trag linie și să zic de aici plăcerea deja devine un păcat, devine un abuz, devine o culpă teribilă pentru ființa mea? Aș vrea să vorbesc puțin în ocazia serii despre viziunea minimalistă, nu largă, nu vom face teologie, dar măcar părțile minimale din Biblie asupra acestui subiect. Ne interesează viziunea Scripturii asupra acestui subiect. Vrem să știm măcar câteva fărâme din ceea ce înseamnă în ecuația lui Dumnezeu plăcerea. Cum ar trebui eu să mă raportez la lucrurile acestea? Gândiți-vă că din punct de vedere al economiei globale, a ceea ce înseamnă, de fapt, ecuația banilor în lume. Cadrul în care se mișcă plăcerea, prin diferitele ei forme, produce peste 2 trilioane și 100 de miliarde, peste 100 de miliarde de dolari. Cu alte cuvinte, avem peste 2.000 de miliarde de dolari care sunt practic trecuți prin industria plăcerii. E enorm, este foarte, foarte mult. O omenire care practic se scalde, se bălăcește în fiecare zi în satisfacerea plăcerilor. Lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Dacă avem la nivel global o cantitate așa de mare de interes, dar și de finanțe aruncate pentru plăcere, ar trebui să ne gândim dacă nu cumva această societate intră în fereastra prezentată de Scriptură. 2 Timotei, capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine. Și interesant, plăcerea în primul rând pe tine te scoate în evidență. Faci ceva care te satisface pe tine. Oamenii vor fi iubitori de bani, lăudăroși, trufași, continuă lista mai departe, și ajungem să vedem că oamenii aceștia, spune cuvântul, versetul 4, vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Te întreb, într-o lume care cheltuie atât de mult pentru plăcere și coroborat sau legat de textul Scripturii, care prezintă ecuația finală a existenței noastre, unde oamenii sunt iubitori mai mult de plăceri decât de iubitori de Dumnezeu. Într-o astfel de lume, ce spui? Nu cumva vremurile sfârșitului sunt chiar în fața noastră? Nu cumva noi scriem aceste vremuri ale sfârșitului? Nu cumva luăm decizii mânați de plăcere și îl punem pe Dumnezeu pe locul 2? Nu cumva plăcerile ne fac să investim ce avem mai scump în noi, de la sănătate, minte, putere, energie, doar în plăcere, iar pe Dumnezeu îl punem în spate? Gândește-te puțin. Cât accent pui pe plăcere și cât accent punem pe Dumnezeu? Pentru că cele două sunt practic în conflict. Nu putem să fim buni și cu carnea, adică cu firescul nostru și cu Dumnezeu. Iacov 4 spune foarte clar că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, iar cei care stau în lume doar ca să-și consume energia pentru plăcere înseamnă că sunt împotriva lui Dumnezeu. Un om care trăiește doar din aceasta și nimic altceva e contra lui Dumnezeu, spune textul. Ei, în contextul acesta, aș vrea să nu trecem ușor peste dinamica socială. Gândiți-vă, de exemplu, numai la Anglia. În Anglia, generația prezentă, cea tânără, care are în jurul ei posibilități nemai întâlnite datorită muncii, datorită educației, să producă bani, datorită tehnologiei, să aibă servicii calitative. Generația aceasta, care își întârzie viața socială, viața de familie, are weekenduri, nu știu câte pe lună sau un an, în care se duc seară de seară în localurile lor cu un singur scop: adrenalină, plăcere. Odată ce se termină acele nopți de socializare, în ghilimele, tinerii ies pe străzile Angliei și imaginea care se derulează, se proiectează, este una de groasă. Tinere care sunt pe jumătate îmbrăcate, căzute jos, incapabile să stea în picioare, legănându-se, în zigzaguri, neavând puterea de a sta vertical. Tineri care stau pe la colțurile străzii cu mizerie în jurul lor, cu ambalajele de la sandvișuri sau hamburguri pe care le-au mâncat lăsate lângă ei. Sunt într-o ipostază care creează repulsie. Și nu asta ar trebui să ne sperie, ci faptul că acești tineri și tinere care trăiesc această incompetență morală, acest desfrâu moral, sunt viitorii părinți, dacă vor ajunge să creeze familii, viitorii părinți care vor crește o altă generație. Gândiți-vă ce transmit tinerii aceștia, ce dau mai departe. Mă gândesc numai la faptul că pe vremea când făceam studiile de master, în cadrul instituției au venit și studenți de la litere. Masterul meu pe studii iudaice ne-a proiectat într-o lume exponențial iudaică, extrem de plăcută sufletului meu, să cunoști cultura, civilizația, dezvoltarea reperelor morale. Acești studenți au fost provocați de profesoara noastră să răspundă unei întrebări simple. Cine este Avram? N-a știut niciunul. În afară de câțiva dintre noi care eram în biserică, slujitori, ceilalți n-au știut să răspundă. În prima fază nu m-am gândit ce poate să însemne lucrul acesta. Dar ia imaginează-ți că aceștia sunt viitorii dascăli, profesori. Ei vor trebui să ridice pentru generațiile care vor urma și vor fi educate de ei moralitatea de la rang de idee la rang de viață, de etică, de viață per se, adică zi de zi, cotidian, să faci diferența între bine și rău și o vei face prin modelele Scripturii. Oamenii aceștia n-au cultura despre Avram. N-au cultura lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram. Unde ajunge societatea când respinge reperele și modelele care îi pot ajuta? În contextul acesta, când lumea este axată pe plăceri și avem tot mai mult manifestat în jurul nostru evidența că nu avem nici așezate fundamentele morale, în contextul acesta, nu uita trei lucruri pe care scriitorii le-au analizat în modul cel mai serios. Au ajuns la concluzia că trei cuvinte descriu atmosfera societății prezente. Și anume, putere, desfrâu și hrana. Și toate împreună au un numitor comun. Iar numitorul comun este plăcerea. În Biblie este un om. Îl cunoașteți foarte bine, cel puțin din auzite. Cei care nu-l cunosc pot să citească despre el în cărțile Vechiului Testament. Are o carte scrisă de el unde își expune propriile trăiri acumulând experiențele anterioare sub forma unor meditații profunde despre ființa și existența umană. E vorba de Solomon, în Eclesiastul. Veți găsi cuvintele lui. Solomon acolo își prezintă propria viață. El plecase cu Dumnezeu. Istoria lui, urcarea lui pe tron, începe frumos, într-o rugăciune, unde Dumnezeu îi spune, cere ce vrei să-ți dau și îți voi da. Și el zice, Doamne, dă-mi înțelepciune să pot conduce poporul. Provocarea era prea mare. Nu a ratat ocazia să ceară de la Dumnezeu îndrumare. Ei bine, omul acesta care pleacă cu Dumnezeu și care a realizat una din minunile lumii, templul lui Dumnezeu, atât de magnific. Omul acesta ajunge să își înșire în Eclesiastul viață. Zice, nu mi-am oprit ochii de la nimic. Tot ce mi-a poftit inima i-am dat. Tot ce mi-a poftit inima. Casă, palate, livezi, iazuri, grădini, femei, tot ce și-a dorit a avut. Trage o concluzie extrem de interesantă. Deci am ajuns la concluzia că toate acestea nu sunt decât coană după vânt. Parcă ar fi trăit în vremurile noastre, când nu ne oprim din adăugat teren lângă teren, casă lângă casă, tentația de a sta în preajma celor mai frumoase femei, ispita de a pune ochii pe tot ce este plăcut, așa e că seamănă cu omul modern. Ei, dragule, dacă ai fost ispitit să crezi că asta este totul, el, Solomon, spune, e goană după vânt. Reține acest gând. Pentru că orice plăcere care la început ți se pare că nu poți fără ea și dacă ai avea-o, te-ar satisface, această plăcere, odată ce se consumă, te lasă gol pe dinăuntru. Și aceasta este durerea. Asta este durerea cumplită a existenței noastre umane, pentru că nimic din ceea ce consumăm nu zidește, doar consumă. Consumă și se duce în neant. Dacă plăcerea ar cultiva lucruri valoroase, ar fi ok. Dar aici aș face o paranteză. N-aș vrea să uiți un lucru. Plăcerea în sine nu este ceva rău. În Geneza, la capitolul 2, cuvântul spune, din versetul 16, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Dar de pomul cunoștinței binelui și răului să nu te atingi, pentru că în ziua în care te vei atinge de el, vei muri negreșit. Reține, plăcerea este un dar. E oferit de Dumnezeu pentru ca tu și eu să mă pot bucura de gusturi plăcute. Imaginează-ți că ai mânca un măr și n-ai putea să simți plăcerea aromei. Imaginează-ți de asemenea că n-ar exista esteticul, frumosul, așa că ar fi urât. Ei, Dumnezeu a creat darul plăcerii, dar a făcut ceva. Dumnezeu a așezat o frână. În grădina Edenului, când omul încă nu era căzut în păcat, omul i s-a spus că plăcerea autentică este o plăcere care are frână de mână. Dacă eu ți-aș oferi o mașină, ștoc nouă, și ți-aș spune, nu te costă nimic, ți-o dau gratis, ia ta, folosește cum dorești. Dar e o chestiune, una singură, nu am frână de mână la ea. Nu am frână la mașină, efectiv. Poți să conduci, te duce unde vrei, are viteză, dar n-are frână. Cum te-ai putea bucura de mașina respectivă? Asta este sensul plăcerii în contextul lui Dumnezeu. Plăcerea trebuie întotdeauna să aibă o limită. O limită a siguranței și a protecției tale. Așa a proiectat-o Dumnezeu încă din Eden. Ăsta e motivul pentru care aș vrea să sesizezi legătura dintre ce a făcut Dumnezeu și ce au înțeles unii dintre triburi atunci când au acceptat să se întoarcă la lucrurile originale sau lucrurile naturale, cele care și-au originea în strămoși. Vorbesc de tribul Mocan. Un antropolog s-a hotărât să meargă pe zona unde a fost tsunamiul din 2003 și a spus, am să văd ce fac triburile în teritoriul care a fost lovit de valul năprasnic al morții, tsunamiul din 2003. Nu s-a gândit că va da de tribul Mocan, n-avea de unde, dar a dat de oamenii aceștia și mare a fost surprinderea când a aflat că nimeni dintre ei nu a murit cu ocazia acelui val tsunamic. A vrut să afle cum este posibil. Nimeni nu poate cu noua tehnologie să avertizeze cu mult timp înainte că este un tsunami. Doar, probabil, în ajunul valului, cu câteva minute, secunde, se poate spune lucrul acesta. Dar totuși, acești oameni, lipsiți de tehnologie, au aflat că va fi tsunamiul și toți au fost salvați. Practic, ei s-au urcat în corăbile lor, au mers în larg, până au trecut coama valului și au așteptat până se potolește valul. Nimeni n-a avut nicio zgârietură. Ce a constatat el? Că oamenii aceștia își învață copiii de mici, lucrurile naturii. Ei au văzut în ziua respectivă că păsările zboară într-o poziție cum n-au mai zburat. Că, de exemplu, delfinii stau mai departe de țărm, nu mai înoată aproape de țărm. Au observat de asemenea că pe uscat animalele se refugiază în locurile înalte, acolo unde exista un povărniș, ceva, o pantă, urcau sus. Oamenii aceștia și-au dat seama că un fenomen se întâmplă, pentru că bunicii lor, străbunicii lor își au copiii de mici și conectează cu natura. Nu-i învață jocul pe tabletă. Nu-i învață jocul cu computerele. Oamenii aceștia mai întâi de toate învață să înoate sub apă cu ochii deschiși. Mediul apei e ca mediul de afară. Oamenii aceștia își au copiii de mici și spun natura e casa voastră. Lecțiile le găsiți aici. Asta i-a ajutat să fie salvați. Dragul meu, același lucru este valabil și cu experiența noastră religioasă. Să nu crezi că știința poate să-ți ofere toate răspunsurile, că datorită științei noi avem răspunsuri și cu privire la plăcere. Dacă este cineva care poate să ne răspundă cu privire la plăcere, să știi că este Dumnezeu. Și aici aș vrea să-ți ofer două puncte. Primul este în Geneza 1:26. Textul spune foarte clar că mergem la origini, la Dumnezeul nostru. Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Reține un lucru aici. Nici eu nu știu în mod fix, absolut, ce înseamnă acest chip pe care Dumnezeu l-a așezat prin creație în om. A curs multă cerneală, multă bătăi de cap, teologii încearcă și acum încă să răspundă la problema aceasta. Dar sunt câteva lucruri pe care le știu din Biblie și pe care aș vrea să ți le dau și prin care poți să faci și tu o analiză cât de cât rațională a versetului. Ioan 1:18. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Fiul omului. Deci nimeni n-a văzut pe Dumnezeu ca să înțelegem ce forma chipului este în noi. Asta ca prim punct. Al doilea punct. În Geneza capitolul 1 aflăm că Dumnezeu a creat animalele prin actul vorbirii, să dea pământul. Și pământul a dat păsările, animalele, viețuitoarele mării. Când creează omul, Dumnezeu ia lut, formează chipul omului, iar după aceea suflă năr suflare de viață. Deci este o diferență între felul în care este creat animalul și felul în care este creat omul. Așa că dacă mă uit la lumea animală, mă uit la lumea umană, văd că există o diferență și această diferență este cea care ne ridică deasupra instinctelor. Animalele trăiesc preponderent prin instincte. Omul însă are niște facultăți, niște capacități. Toate acestea, eu cred că reprezintă o parte din chipul lui Dumnezeu. Puterea cunoașterii, puterea voinței, emoțiile, toate acestea sunt preluate din ceea ce este Dumnezeu și dăruite nouă, în sfera noastră, în forma noastră, ne face să fim deosebiți de ceea ce este în lumea animalelor. Și oamenii de știință au confirmat lucrul acesta. Pentru că omul când se naște, omul în primul rând primește prin naștere temperamentul și primește acele facultăți psihologice, procese psihologice, cele cognitive, volitive, cele emoționale. Iar primul lucru care se formează este conștiința. Prin acest dar pe care îl pune Dumnezeu când un copil se naște, primul lucru pe care trebuie să-l faci unui copil este să-i dai o conștiință sănătoasă. Dragul meu, când textul spune că Dumnezeu ne-a făcut după chipul Lui, asta înseamnă că Dumnezeu ne-a dat puterea să ne folosim mintea. Iar toată Scriptura este axată și implicată în Evanghelie spre trezirea noastră. Vegheați, spune textul în Scriptură, Matei 24. Fiți treji! Aveți grijă, spune Petru, fiți treji și vegheați, 1 Petru 5, pentru că diavolul dă tărcoale, caută să ne înghită. Modul prin care se exprimă Scriptura este practic o atragere a atenției cu privire la minte. Mintea nu poate să rămână adormită, nu poate să fie încorsetată. Ceea ce face lumea nu face altceva decât să ne ofere instrumentele ca noi să ne adormim mintea. Gândiți-vă numai la faptul că frecvența minții este la cota cea mai înaltă în momentul în care eu produc conexiune cu informația, cu textul, citesc. Este una din metode prin care mintea mea este forțată să se concentreze, să fie trează. Când mă uit, de exemplu, în fața televizorului, când stau mai mult de 2, 3, 4 minute, mintea mea coboară de la frecvența înaltă la frecvența cea mică. Este, dacă vreți, acea frecvență de dinaintea somnului, spun oamenii de știință. Este încercarea diavolului de a ne capta cu tot felul de curiozități, de a ne expune acelor procese care practic paralizează puterea minții. Ca mintea să nu fie trează, conștiința să nu fie trează, omul să nu se trezească, omul să nu mai facă diferența dintre abuzul plăcerii și binele plăcerii. Așa că, dragul meu, ține cont de primul apel pe care îl fac. Acela de a păstra în inima ta chipul lui Dumnezeu. Solomon spunea în Proverbe 4:23, după ce a trăit experiența dureroasă, păzește-ți inima mai mult decât orice. În contextul ebraic, inima reprezintă de fapt mintea. Spunea Domnul Hristos în Marcu, căci din inimă ies gândurile. Iar noi știm că aceste gânduri sunt procesele minții. Ideile sunt la nivelul minții. Deci este clar că atunci când Solomon vorbește de păzește-ți inima, nu spune altceva decât să ai grijă de mintea ta. Dragul meu, diavolul în 2 Corinteni capitolul 4, versetele 3 și 4, are o singură strategie. Spune așa textul. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Deci dacă există un loc unde omul poate să regăsească din nou chipul lui Dumnezeu, este Evanghelia. Dar ce face diavolul? Diavolul face în așa fel încât Evanghelia să nu poposească în mintea ta. Iar modul prin care Evanghelia poate fi sustrasă atenției noastre, concentrării noastre, este paralizarea minții, trecerea minții într-o formă în care să nu mai fie conștientă. Dragul meu, nu știu care au fost experiențele vieții tale și prin ce ai trecut, dar Dumnezeu te cheamă la o viață conștientă. Plăcerea abuzată, plăcerea fără limite, este practic jertfirea proceselor minții pe un altar care te costă. dincolo de faptul că pierzi puterea, forța, pierzi practic sinele, pierzi propria persoană. Și în momentul în care tu ai pierdut puterea concentrării, în momentul respectiv, Dumnezeu se îndepărtează de condiția ta. Pune-te pe genunchi în această seară, cheamă-L pe Dumnezeu și ajută-L să înțelegi cu mintea Lui ce înseamnă să-L slujești într-o plăcere biblică, nu într-una păcătoasă. Să ai o seară frumoasă și Domnul să te călăuzească.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Doru Parascineț.